Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 17 декабрь кечки уктурууларды Бишкектен уланта алыс, алдыдагы жарым саатта жан дүйнө түрмөгү бар, анда акын Роза Карагулованын өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу сөз болот.
Тебеленип ойлордун жумшак жамгыры, салкын тартып караның менден узады. Кет калыска кетпе менин жаштыгым.
Ошондой эле Испайрам аваздары берүүсүнөн хан шырдак тууралуу легендаларга кайрылабыз.
Хан шырдакты мык паша деп койгон экен. Мыктай дегени да бул? Өз ишине мындай пухта, өз ишине мамлекетин бекем кармаган хан болгондуктан аны мык паша деп коюшкан экен.
Толкунду которбой туруңуз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, алгач жаңылыктарга кезек берсек, аны Самат Жумакадыров сунуштайт.
Рахмат Бактыгүл. 16 декабрда Ош Бишкек жолундагы авто кырсыктан өлгөндөрдүн саны 7 адамга жетти. Алардын ичинен 2 жаш бала экендиги аныкталды. Кырсыктан оор жаракат алган 3 адам токтоолу аймактык ооруканасына жаткырылды. Жабыркагандарга Бишкектен кошумча санавиация менен бир катар дарыгерлер барышты. Ооруканага жеткирилген 3 адам дары дармек менен толук камсыздалды. Ал эми каза болгон 7 адам соттук медициналык экспертизадан өтүп, сөөктөрү туугандарына өткөрүлүп берилди. Учурда кырсыктын чоо жайы иликтенип жатат. Бул арада кечээ кечинде Бишкекте дагы жол кырсыгы катталып 3 адам жабыркады. Бишкектин Курманжанды атка Горький көчөлөрүнүн кесилишинде болгон жол кырсыгынан жабыркаган 3 адам ооруканага жаткырылды. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Иерусалимди Израиль борбору деп таанууга каршы резолюция долбоорун даярдоону карап жатат. Reuters жазгандай, Египет тараптан сунушталган резолюцияда АКШ жана президент Трамптын аттары айтылбайт. Reuters'тин маалыматында резолюциянын текстинде ыйык шаар деп саналган Иерусалимдин статусу жана демографиялык курамын өзгөртүү үчүн аракеттер юридикалык жактан укуксуз деп таанылып, Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши тарабынан жокко чыгарылат. Өткөн жумада АКШ президенти Дональд Трамп Иерусалимди Израиль борбору деп атаган болчу. Киевде 3-жолу жолу импичмент үчүн марш өткөнү жатат. Михаил Саакашвили марштын максаты Украинаны диктатурадан сактап калуу экенин айтты. Акцияда негизги айтылуучу талаптар бийликтен олигархтарды кетирүү, коррупцияга каршы бюронун ишине кийлигишпөө, саясий куугунтукту токтотуу, баш прокурор Юрий Луценкону кызматтан кетирүү, коррупцияга каршы сотторду түзүү жана Украинанын президентине импичмент жарыялоо механизмдерин киргизүү болмокчу. Марштан соң митинг көз карандысыздык майданында уланаар айтылып жатат. Бир нече күн мурда Грузиянын мурдагы лидери Украина президенти Петро Порошенкога элдешүү боюнча кат жазганы белгилүү болду, бирок Саакашвили жана анын тарапташтары бул билдирүү тууралуу комментарий бере элек. Орусияда Парнас партиясынын федералдык саясий кеңеши президенттик шайлоого өз талапкерин чыгарбайт, бирок партия Алексей Навальный, Григорий Явлинский жана Ксения Собчактын аракеттерин колдой турган болду. Саясий кеңеш Владимир Путинден шайлоого катышуу үчүн өзүн өзү талапкер катары жылдыруусу конституцияга каршы келерин билдирди. Партия жетекчилиги Ленинград облусу боюнча координатор жана федералдык саясий кеңештин мүчөсү Александр Расторгуевтин 9 суткага камакка алынышын айыптады. Парнастын билдирүүсүндө бийлик саясий күчтөрдү ыдыратуу менен өзүнүн шайлоодогу көздөгөнүнө жетүү аракетин көрүп жатат. Партия өз аракетинин бирдиктүү саясаты демократиялык өлкөдө ишке ашпагандыктан шайлоого талапкерди жылдырууга негиз жоктугуна токтолду. Малайзияда өтүп жаткан жаштар арасында Азия чакырым кубогунда кыргызстандык хоккейчилер утулуп калды. 16 декабрда малайзиялык хоккейчилер менен оюнда кыргыз курамы 6-1 эсебинде утулду. Аталган мелдештин сайты жазгандай, кыргыз хоккейчилери оюндун алгачкы 54-секундасында эле Жанболот Тагаевдин көмөгү менен эсепти ачкан, бирок андан кийин малайзиялыктар 6 рет гол киргизген. Учурда Кыргызстандын жаштар курамасы өз тайпасында Малайзиядан кийинки 2-орунга жайгашты. Буга чейин кыргыз хоккейчилери Филиппин жана Бириккен Араб Эмирлигин ир эсепте уткан. Бүгүн биздин хоккейчилер Индиянын жаштар курамы менен кездешет. Катардагы достук парадына кыргызстандыктар катышты. Парадка кыргызстандыктар активдүү катышканын өлкөдөгү Кыргызстандын атайын жана толук ыйгарымдуу элчиси Нуран Ниязалиев азаттыгын алгысына билдирди. Жалпысынан иш чарага 2,5 миңдей чет элдик барышкан. Катардын улуттук күнүнө карата жылды өтүүчү парадка Марокко, Түркия, Пакистан өңдүү бир катар мамлекеттер катышкан. Кыргызстандык 50 киши дагы анын ичинде жүрүшкө катышты. Катарда 500 кыргызстандык жашайт. Бактыгүл.
Рахмат Самат. Самат Жумакадыровдон акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык.org сайтында бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио түрмөгүн сунуштайбыз. Бул ирет радио берүүдө тагдыры татаал, таланттуу акын Роза Карагулованын өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу угасыз. Акындын көзү тирүү болгондо быйыл 71 жашка чыкмак. Ушул айдын башында маркум акындын артында калган чыгармалар жыйнагы жарык көрүп, китебинин бет ачары өттү. Маданий иш-чарага Зайырбек Ажыматов да катышты.
Себеленип ойлордун жумшак жамгыры, салкын тартып караның менден узады. Кет алыска кетпе менин жаштыгым.
Себеленип ойлордун жумшак жамгыры, салкын тартып караның менден узады. Кет алыска кетпе менин жаштыгым, тунчук турба агызып шарын ызанын. Бул акын Роза Карагулованын Ону Түгөлбай Казаковго таандык сүйүү жазы аттуу ыры.
Жүрөктө толукшуйт сүйүү жазы. Ой, сен качан келесиң асыл кечи.
Адабиятчылар акын Роза Карагулованын ар бир ырынын деңгээли анын кандай талант экенин ачып бергенин айтып келишет. Мисалы, адабиятчы Осман акын Ибраимовдун пикиринде.
Роза Карагулова өтө кызыктуу акын. Албетте, арасында мен ойлойм классик болуп калган ырлары бар. Жанагы себеленип ойлордун жумшак жамгыры, салкын тартып караның менден узады деген бул Роза Карагулованын сөзү. Это классика. Бирок, обратите внимание, себеленип ойлордун жумшак жамгыры деген сөзү жазыш үчүн кыргыз поэзия примерно жарым кылым иштеси керек болгондо. Себеби бул мурунку заманда мутубайса Гүлүмбек эмне деген сөздү айтмак?
Ибраимов Карагулова өзүнүн басынкы маанайдагы мазмуну терең ырлары менен улут поэзиясына өзгөчө из салганын белгиледи. Филология илиминин доктору акын Аида Эгембердиева Осмон акын Ибраимов бир кезде адабий сынчы катары Карагулованын поэзиясы тууралуу сын жазып, ал аркылуу бир чети акынды мөгдөтүп, бир чети курчутуп алга сүргөнүн эскерди.
Мунун учурунда Осмон акын Ибраимов агай эмне сындап атпайбы? Катуу делбе болгон ойлору же сөз алхимиясы депчи, бул кызык акын деп экенин деп агай айтат да, ошол учурда жазат 80-ci жылдары. Баягы үндөр үн бар дейт. Үндү биз угабыз, бирок көзүбүз менен көрбөйбүз дейт. А бир нерселер бар дейт. Аны биз көрөбүз, бирок үнүн укпайбыз. Бул көрө турган нерсенин үнүн угуп, уга турган нерсенин өңүн көрүп бир таптакыр кызыгынан бири-бирине кошпогон эле сөздөрдү бири-бирине чалма-кей чалып эле бир алхимик сөздүн алхимиги турбайбы деп аябар таң калып жазганы бар да. Анан кийин мен докторлук диссертациямдын жетекчиси Осман акын Ибраимовду анан агай менен сүйлөшүп отурсам, анан Роза же жөнүндө сөз болгондо айтып атпаймы, мен ушундай аябай ашыкча эле катуу сындап койгон окшойм, кийин өкүнүп калдым дейт. А мен айтып атпаймы, агай ошо сындаганыңыз ушул Сагын Акматбековага жана сентименталдык саптарга саякат деп макала жазганын чыгармачылыгы тууралуу. Роза же жөнүндө эки акын тең азыр биздин кыргыз адабиятында кандай акындар да, ушул сын деген көрсө адабияттын өсүшүн шарттайт экен да.
Окумуштуунун айтымында 80-ci жылдары улут адабиятына кирип келген кыргыз кыздар поэзиясынын өзгөчөлүгү жеке эле алардын талантынын күчүндө эмес, идеологиялык жактан да жаңылыктарга умтулуулар болгон.
Биз айтабыз го, баягы советтик учурда ураанчыл ырлар көп жазылган деп айтабыз. Өзүңүз жакшы билесиз, тиги китептин алгачкы беттеринде баягы күнүмдүк ырлар ошол мезгил үчүн түбөлүк тема катары каралчы. Ленин советтик турмуш тууралуу ырлар орун алыш керек эле. А бирок бизден өзгөчө акын кыздар бир чыгармачылыкта бунт жасашты. Мисалы Сагын Акматбекованын жанагы Жамгыр деген китеби чыкканда бир окумуш жаңылык болбоду беле? Биз көнгөнбүз да, Ленин тууралуу ырды биринчи беттен көрүп, а эженин китебин ача койгондо эле биринчи бетте эсиңдеби сен экөөбүз чуркап өткөн мүрзөлөр депчи, такыр башка тема окурмандарын абдыратып бир чоң жаңылык болгон да, аябай көп сындашкан. Ушул эле көрүнүш Роза Карагулова эжеде бар да.
Эгембердиева анткен менен өзүнүн сыр жашырбас ырларынан улам сөз болуп жаткан акындын жеке турмушу төп түшпөй, өзүн бир топ түйшүккө салган деген пикирин кошумчалады. Карагулованын жаңы жарык көргөн Жаңырык аттуу ыр китебинин бет ачарында акындын күйөрмандары анын ырларынан окуп беришти.
Роза Карагулова тууган жерге тажабай бакыт күткөндөй, агылган сансыз күндөрдөн сагынып сени тууган жер, сабыла берчү бүлөң мен сүйүнчүм сенсиң жүрөктө, сүйүүмдүн толбос булагы созулган куттуу жолдорун караанын күтүп турабы. Санатсыз шаар кыштак бар, тууган жер жалгыз мендейби, жакындан сүйүп алыстан сагынуу керек сендейди.
Акындын туңгуч ыр жыйнагы 1975 жылы «Кыз дүйнөсү» деген ат менен жарык көрүп, андан соң 1978 жылы «Көл тынышы», 1985 жылы «Жолдо», 1988 жылы «Тынчы жок талаа», 1991 жылы «Капчыгай» аттуу ыр китептери басылып чыгып, окурман журтчулугу тарабынан жылуу кабыл алынган. Роза Карагулованы студент кезинен билген акын Калбүү Сариева курдашы тууралуу буларды кошумчалады.
Жана Осман акын Эбрахимович айтты, бул 80-нчи жылдардын деп, 80-нчи жылдар эмес, 70-нчи жылдардан башталат бул агым. Анан ушу кыздар поэзиясынын башында эки розасыз эскерүүгө болбойт, Мукашева менен Карагулова. Анан калган кыздар ошондон кийин башталат. Эми роза жөнүндө айтканда жана жерде көп айтылды, роза адам катары, мен адам катары айткым келет, адам катары жакшы билчүбүз. Роза бул өзү чын эле адам катары аябай бир назик киши эле.
Сариева маркумакын ушундай тазалыгынан улам жаңы заманга өз учурунда ылайыкташа албай тагдырынан аксап калганын, доорлор алмашкан мезгилдин курмандыгы болгонун кыстарды. Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттуун алгысынын Жан дүйнө рубрикасын угуп жатасыздар. Бүгүн аталган рубрикадан акын Роза Карагулованын тагдыры жана чыгармачылыгы тууралуу кеп болууда. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Замандаштары Роза Карагулованы тагдыры тайкакын болду деп эскеришет. Анын турмушунун татаалдыгы эмнеде экендигин билүү үчүн акындын чыгармачылыгын жана өмүр жолун изилдеген адабиятчы Аида Эгенбердиевага кайрылдым.
Жана ырларында айтып атпайбы, Абиз агам экөөбүз кубанычу элек, төрттү алма гүлдөсө багыбызда деп, ушу ата энебиз бар окшоп кашыбызда да ырыс чалкып турчу ушу биздин жашообузда депчи. Баягы чоң энесинин колунда өскөн, ата эне өз жолдор менен кетишкен экен, чоң эненин колунда калат, анан баягы ошол турмуш жөнүндө ырлар абдан көп. Андан кийин турмушка чыккан, кадимкидей эле турмуш күткөн, уулду болгон, кызды болгон жолдошу Аскар Макешев деген ал дагы акын, пародия жазган ушундай чыгармачыл адам. Бирок экөөнүн баягы ушул көбүнесе мен ойлойм да, жеке энемде баягы чыгармачылыкта балким пикирлери көп келишпеген эмес. Бул нерсе өзү эми мындан башкача болууга мүмкүн эмес нерсе. Тагдыр деген ошол да, андан башкача болушу мүмкүн эмес нерсе да.
Эгенбердиева чындыгында Роза Карагулова кечирген турмуш азыр көптөгөн кыргыз кыз келиндеринин башында бар экенин, бирок каарманыбыз акын болгон үчүн анын турмушуна үңүлүп караганга туура келгенин белгиледи. Роза Карагулова 1982 жылдан өмүрүнүн акырына чейин китепканачылык кесипти аркалаган. Өмүрүнүн акырында турмуштун кыйынчылыктарына туш болуп 2008 жылы 62 жашында дүйнө салган. Акындын курбу калемдеши Үрниса Маматованын айтымында:
бул коомду мына жаңы заманды кабыл ала алган жок, ушуга ылайыкташа алган жок, таптакыр антылган жок да. Анан биз дагы бири бирибизге бир өөк жөлөк боло алган жокпуз. Мен жакшы эле аракет кылдым, кыздарды жана курдаштарды айтып, ай жүргүлөчү, эки инсульттан айыктым дейт, жүргүлөчү барып бир кичине да болсо бирдемебизди ырымдап барып көңүлүн көтөрүп бир учурашып келели деп айтып жаттым да. Ыңгыранып эле бул түрүлүктө өлбөчүдөй көрөт экенбиз да, бири бирибизди өзүбүздү өлбөчүдөй көрүктүдөй көрөт экенбиз да.
Акын калемдешин эскерип төмөндөгү ырын окуп берди.
Советтик акын элең жашаган айлык менен, итиң жок үрүп чыгар, ишиң жок байлык менен. Капитал түзүлүштү өлгүдөй жамандашкан, качырып кирип келди ал анан амандашпай. Баспадың байлык жакка капитал изи менен, жан дүйнөң коошподу капитал түзүү менен. Аскадай акын деген бийиктен түшкөнүң жок, жан дүйнөң менен өттүң, мал дүйнө күткөнүң жок.
Сиздер акын Үрниса Маматованын Роза Карагулувага жазган ырын уктуңуздар. Эл акыны Меңди Мамазаирова Карагулованын жеке инсандык сапатына төмөндөгүчө мүнөздөмө берип кетти.
Бул ушунчалык айтып атасыңар, тартынчаак, өтүмсүз, өзүнүн жасап алган эмгегин элге көрсөтө албаган бир ушундай мүнөздөгү кыз эле да. Мен эми байкашымча адамдар түрү болот экен. Бирөөлөр биртике бирдемени жазып алып, ошону көтөрүп көтөрө чаап, эшигин жыртып билмелердин, керектүү кишилердин медал, орден, наам дегендер балекет бар го, бир ушулорго чуркашат экен. Бул Роза болсо өзүнүн дүйнөсүнө өзү батып, өз дүйнөсү менен өзү болгон, анан ушундай өзүнүн башкача бир дүйнөсүндө жашаган аял эле да. Жана айтып атпайбы, тик карабаган көзгө деп. үлбүрөгөн назик, а мындай адамды элдер тебелеп кетет, жанагы имансыздар тебелеп кетет да.
Мамазаилова акын ушундай жумшак мүнөз менен азыркы заманга ылайыкташа албай койду деген оюн айтты. Акын Салтанат Орозобекова Роза Карагулованын жаңы жарык көргөн жаңырык аттуу китеби кыргыз поэзиясында зор орду бар китеп болорун айтып, акын турмушунда жеке тагдырына караганда ырынын тагдырын бийик койгонун анын ыр саптары аркылуу мисалга тартты.
Түн уйкумду күйгөн шамдай союлтат, бул үйнөгө келип кетчү себебим жеке вакыт берилбесе берилбес, үн бер бирок жаңы кылыч өңдөнгөн, ал ой коргоп жукалансын ийкемдүү, өз жолун бер, тагдыр сенден сурарым. Жапан жайдан иш түшөлек шиберден өмүр барда от кыймылды өчүрбө, мен басчу жол түшсүн жердин бетине, чыдаймандан жалгыз басып өтүгө. Бул киши өзүнүн ушундай жолун өзгөчө экенин, поэзиядагы жол өзгөчө экенин, акындык туюм менен, акындык кудурети менен билген, бирок элге окшоп анча мынча бир ыр жазып алып өзүн көрсөткөн эмес да. Бул киши абдан жабык киши болгон, жабык акын болгон.
Деди Салтанат Орозобекова. Роза Карагулованын жаңырык ыр жыйнагы Улуутоолор басмасынын демөөрчүлүгү менен жарык көрдү. Аталган басмакананын жетекчиси Жумайдын Кадыровдун айтымында.
Роза Карагулованын жаңырык деген жаңы китебинде буга чейин жарык көргөн бир нече китептердин бардыгы жана ал китептерине кирбей өмүрүнүн акыркы мезгилдеринде жазган ырлар дагы топтолду. Бул адабият сүйүүчүлөр үчүн, ыр ишкылдар үчүн жакшы белек болот деп ишенебиз. Себеби чындыгында эле ал кишинин калемине таандык поэзиянын деңгээли абдан эле жогору жана Усмангали Ибраимов өтө жакшы баасын айтты. Себеленип ойлордун жумшак жамгыры деген сап катышкан ырды жазыш үчүн кыргыз адабияты 50 жылдык тарыхты топтош керек болчу, тажрыйбага ээ болуш керек болчу депчи.
Кадыров китеп учурда 1000 нуска менен жарык көргөнүн, ал окурмандардын талабына жараша кайра да басылып чыгып турарын билдирди. Роза Карагулова 1946 жылы 30 июлда Талас облусунда туулган. Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин филология факультетин бүтүп, эмгек жолун Нарын жана Көл өрөөндөрүнүн мектептеринде мугалим болуп иштөөдөн баштаган.
Сен кайда кеткенсиң асыл киши? Жүрөктө толукшуй сүйүү жазы.
Урматтуу радио көрмандар, сиздер Азаттуун алгысынын жан дүйнө рубрикасын уктуңуздар. Бүгүн аталган рубрикадан акын Роза Карагулованын тагдыры жана чыгармачылыгы тууралуу кеп болду. Аны мен Зайырбек Ачматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева бир нече көз ирмемден кийин Испайрам авазы түрмөгүнүн жаңы санын сунуштайбыз. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кечээ 16 декабрда Ош Бишкек жолундагы авто кырсыктан өлгөндөрдүн саны 7 адамга жетти. Киевде 3-чү жолу импичмент үчүн марш өткөнү жатат. Михаил Саакашвили марштын максаты Украинаны диктатурадан сактап калуу экенин айтты. Катардагы достук парадына кыргызстандыктар да катышты. Эл ичинде ар бир коло жылганын, дөң чокунун, айлык кыштактын аталыштарына байланыштуу уламыш легендалар бар. Испайрам авазы түрмөгүнүн бул санындан Кадамжай районундагы айрым жер аттарына байланыштуу уламыштарды угасыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Уламыш легенда кагаз бетине түшкөн соң өзгөрдү. Бирок толуктала берет. Ал эми эл оозунда болсо улам жаңыланып, өзөгү байып да кеңейип да турат. Себеби ар бир муун өз фантазиясына, сөз байлыгына, билимине жараша уламышты байытып отурат. Буга мисал ирети Кадамжай районундагы Алыш кыштагынын аталышына тиешелүү уламыш тиешти эле. Эмесе сөз Курсан Пахыров аксакалда.
Алыштын аталып калышы өтө кызыктуу. Мына бизде кыргыз эл оозек чыгармачылыгында айтылып келаткан айтылуу Ханшырдак анан Шырдакбек деп дагы коюлат. Курманбек эпосунун уландысы болуп келген Шырдакбек дастаны бар. Муну Ханшырдак деп дагы айтылат. Анан мына бул биздин айрыбазынын астында Бегимжан Дөө деген бар. Мурун атам айтар эле ошол Бегимжан Дөө бүт кыргыздар жашайт. Бул кыргыздын чеги эле, энди баягы территориалдык бөлүнүштө Өзбекстан чеги өткөт. Ошондо сепил бар эле. Ошол сепилдин урандылары пакса, пакса дубал сепил. Ошого эки араба карама каршы келсе, эки ат кошулган араба бирини бири баягы тийбей өтүп кетет эле, ушундай калыңдыгы, ушундай эле. Бул бир 30-40 гектар жерди ээлеген чоң сепил эле. Бегимжан Дөөсү чоң дөбө бегинжан дөбө ошол ханширдактын зайыбынын сарайы орун алган дөбө ашкана дөбө солдаттарынын оокат жей турган дөбөсү анан кароол дөбөсү баягы эки жактан келген душмандарды саресеп салып карап турган кароол күзөтчүлөрдүн дөбөсү үч дөбө бар бул жерде ханширдак ошол 600-700 канча жоокери менен казакка жортуулдарга чыгып турат экен да жортуулда 3-4 жыл болуп келип анан 6 дарбазадан кирип сепилди оозун жаап туруп анан 6-7 ай жоокерлерге дем алыш берет экен баягы үйлөргө жооп берет экен кайрадан анан белгиленген убакта топтоп дагы жортуулга чыгып кетишет экен ат туягы баскан жерди багындырган дейт өз убагында бул чыгаан лашкер башы хан алыш аталып калышы ошол сепилге бегимжан дөөдөн орун алган сепилге жер асты менен суу алып келген да ошол легендада айтылат да жоо эч ала албай баягы калмактарды чаап келип кытайлар чаап келип анан эс алып жатканда булар курчоого алып калып келип ошол эч ала албай анан акырында анан баягы кантип жашап атат эч жерде суу болбосо деп анан тыңчы жөнөтүп ичиге кирип анан баягы ханширдактын аялы сатып коет экен да суу каяктан келет суу ошо ачбайрам бойлоп барсаңар баш жагыга саман төккүлө көп саман төккүлө саман агып келип бир жерге келип уюлгуп айланып калат ошол жерди карасаңар ошол жерде түтүк бар ошол жерден суу келет суу келет ошону бекемдесеңер буяка суу келбейт анан баягы багыны берет дейт экен баягы аял чыккынчылык кылат экен да кийин анан ошо душмандар ошондой кылып ачбайрам башыга саман төгүп саман уюлуп калган жерди бекитип анан 3 айдан кийин суу жок куруп анан ханширдак багыны берген дейт баягы багындырып алган калмактын кытайдын ханы баягы сулууга алып катын кылып алып анан кийин катынынан сурайт экен дейт эриң сени кантип багат эле 40 козу козунун союп чучугуга аш кылып берет эле ак сүткө чомундурат эле хандын кылгандарын айтканда калмактын ханы айтат экен ушундай эрге сен сүт кылбаган вапа кылбаган мага кандай вапа кыласың атаңды көрү деп туруп эгиз дөөгө мына азыр тамаша деп аталып калган тамаша деп аталып калышты ошо жерде мыктын дөңү деген дөң бар ошо дөңгө элди бүт жыйып өрөөндүн элин жыйып туруп байталдын куйругуга шырдактын катынын байлап чачыдан аркасынан айгыр кое берип туруп ана тамаша мына тамаша тамаша кылгыла деген экен ошондон улам тамашанын жеринин аты тамаша аталып калган дейт бир жагынан бул дагы ошол легендага ишене турган бир дал келе турган жагдайга ойду багыттайт да себеби тамашаны тамаша кыла турган башка жери жок ханширдакты мык паша деп койгон экен мыктай дегени да бул өз ишине мындай пухта өз ишине мамлекетин бекем кармаган хан болгондуктан аны мык паша деп коюшкан экен
курсан пахыров элеттик интеллигенциянын бараандуу өкүлдөрүнө кирет кадамжай районундагы өзбекстан менен чек аралаш көк дала кыштагында жашайт иштеген жери кызыл кыя пединституту курсан агай адабият изилдөөчү жана акын катары курсан пахыр чандеки деген ысым менен белгилүү эгер биз курсан агай айтып берген уламышты айныгыз чындык дечү болсок анда шырдакбекке же хан шырдакка байланыштуу уламыштын башка варианттарын жокко чыгарышыбыз керек болот башка варианттарын дегеним шырдакбек кара сөз түрүндө гана эмес ыр же дастан түрүндө да айтылганы маалым атүгүл ак дала өрөөндө шырдакбектин чеби жайгашканы айтылып келет бул чеп тарыхчылардын тастыкташынча 10-13 кылымга таандык ал эми санжыра уламыш боюнча шырдакбек 17-18 кылымдардын аралыгында жашаган тарыхый инсан экенин адабиятчылар айтышат баса шырдакбек эпосунда хандын сепилинин сырын жоого ачып берген саткын аял эки төөгө тарттырып өлтүрүлүп эти кескиленип итке салып берилет сиздер испайрам авазы берүүсүнөн жер аттарына байланыштуу уламыштарды угуп жатасыздар Испайрам дариясын бойлой 10 ашык айыл кыштагы орун алган. Аз кайрым айылдардын эли өткөн кылымдын 60-жылдары колхоз совхоздорду ирилештирүү учурунда дың жерлерди өздөштүрүү үчүн тоо этегине көчүрүлгөндүктөн бир кезде түтүн булаткан айылдарда бүгүн эл жашабайт. Испайрам өрөөндөгү кээ бир кыштактардын аталышы тууралуу Мырзапаша Маматов аксакалдын кебин угалы.
Илгерги кыргыздардын турмушуга бак анча маани берген эмес да. Анан тоо кыргызда жүрүп, анан келишип караса өрөөндө эл жашабаса дагы кайрага кара деген бул кара жыгачтар өтпөсө анан тээ кара жыгач деп токойлуу деген жерди түшүндүргөндө сөзсүз анан кара жыгач айткан деп ошентишет. Кийин ошого кара жыгач деп атап койгон бир жыгач бар го. Кара кыштак дегени баягы топурагы кара экен да селден. Дубал урса азыркыдай кооздоп шива урбайт да. Жаңыдай урпай анан дубалдары каап кара үйлөр урбайт экен да анан кара кыштак деп айткан деп топурактын өңүнө пумт пумду айтып жатып да бул дагы бир чытырман эч ким кире албаган токой болгон экен. Анан мына аяктагы төбөлөстөр жайлоого чыга турган баягы пумдун токою жок жайыттар чыгып жүрүп анан бирөө калып калган дейт кышта көчүп кетпей калыптыр дейт. Анан паланчы кана десе калмак болду деп калмак болду деген чиди калайын быйыл кыштайын деген мааниде да калмак болоюн десе анан кийинки жылы жакшы экен бетте кыштап малыбыз семиз чыкты тиги бул дептир анан пум жагып туруп кыштап кала берип анан бир эки үч жылдан кийин нарактагы туугандары буларды калмак деп атап алган ошентип калгандар анан келгенде бул чытырман токой болгондон кийин пом көп болгон экен пом деп коет да бай уулуну пом ал чоңураагы пом кичинерээги бай уулу анан саргуч деп коет булар түндө көрөт да күндүз көрбөйт ошол ошол токойдо ошо жык болгондуктан биринчи келишип атыр пом деп атап жүрүшү менен кийин бузулуп айтып жүрүп пом көчүп кеткен бунун өзү түбү аты пом дегенде баягы токойдо пом көп деп
алыстанчы
алыстанда алыста бир там бар дешип баягы кыргыздар эми бир илгертен эмесиний адамдары эмес да агрессивный жагыян болгон качкын басып алыш баардыгы кыргызга мүнөзү ошондо анан келсе бул жердин эли качып кеткенби же кыргынды өлгөнбү анан разведчиктер кирет экен жогору жактан келген эмес экен мына сайдан келиши болгон бул сайга разведка кирет көрүп келебиз көрүп келип анан эмне бар экен кандай жер экен десе ушундай бир сай экен токой экен анан алыста бир там бар экен деп каракыяда бир там болгон экен үңкүрдүн оозунда башка нерсеси болгон экен ошол алыста там бар деп алыстан деп жүрүп мунан кийин анан жүрүп жүрүп алыстан болуп алыстан болуп нече жыл жүрдү азыр алыстан деп алыптыр азыр ауыз тамы жок
тан
ауыз тан деп алып
ал эмне нерсе экен
эми бул бузулуп айтышып иши да мисалы үчүн мына сельсоветтерде документ жазганда ауыз тан деп алыптыр ауыз тан
пом бул түнкүсүн тирилик кылчу кадимки эле үкү Мырзапаша аксакал айткан бай уулу кадимки эле үкүнүн кичинекейи эгер сөз баккан карыялар жер аттарын адепки аталышында сактабаса же өзүбүз кайдыгер болсок тамыры куураган дарактай түп негизибизден ажырабайбызбы ошол эле помдун пум деп тажикче аталышка ооп кеткени ал эми алыстагы там же аустамдын аустан болуп калганы ушундай маңкурчулуктун бир белгиси эмеспи урматтуу угарман сиз өз айылыңыздын тарыхын жана атына байланыштуу уламышты билесизби эгер билбесеңиз эми кызыгып көрүңүз
Амирбек Азам уулу даярдаган Испайрам авазы түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуз. Бул ирет жер суу аттарына байланыштуу легенда уламыштар тууралуу сөз болду. Аталган берүүнү интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан кайрадан уксаңыз болот. Эгерде биздин күндүзгү, кечки жана таңкы уктурларды өткөзүп жиберсеңиз, анда сайттагы аудио куржун деген линкке кирип баардык берүүлөрдү уга аласыз. Ошондой эле Азаттыктын ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе, Евразия сыяктуу теле долбоорлорунун архивинде тапсаңыз болот. Эгер сунуш пикириңиз болсо, WhatsApp-тагы номерибиз 0550 98 87 55. Урматтуу арман, ушуну менен 17 декабрь, жекшемби күнкү кечки уктурууларыбыз аягына чыкты. Бишкек студиясында бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева болдум, үн режиссер Айбек Асылбеков. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30, Аба толкунунун устаз Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы, Азаттык уналгысы 17 декабрь кечки уктуруусун Бишкектен баштайт. Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат аналитикалык берүүсү бар жана Шайлообек Дүйшеевдин автордук миң санаа түрмөгүндө жазуучу журналист Бактияр Шаматов мейманда болот.
Байке Кыргыз ушундай ыргытты. Өйдү жактан бирдиген түйүнө кала түшкөндөй эмне гана кылган жокмун.
Толкунду которбой туруңуз. Кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Алгач жаңылыктарга кезек берсек, сөз Самат Жумакадыровто.
Рахмат Бактыгүл. Кечеге чейинде Ош Бишкек жолундагы авто кырсыктан өлгөндөрдүн саны 7 адамга жетти. Алардын ичинен 2 жаш бала. Кырсыктан оор жаракат алган 3 адам токтоол аймактык ооруканасына жаткырылды. Жабыркагандарга Бишкектен санавиация менен нейрохирург, окулист, бет жаак хирургу жана реаниматолог кошумча барышты. Ооруканага жеткирилген 3 адам дары дармек менен толук камсыздалды, ал эми каза болгон 7 адам соттук медициналык экспертизадан өтүп сөөктөрү туугандарына өткөрүлүп берилди. Алдын ала маалыматтарга караганда Honda Stepwagon автомашинасы Бишкек шаарынан Ак Сыр районуна, ал эми Hyundai Getz автомашинасы 3 терек айылынан токтоолду көздөй бара жаткан. Бул арада кечеге чейинде Бишкекте дагы жол кырсыгы катталып 3 адам жабыркады. Бишкектин Курманжандатка Горький көчөлөрүнүн кесилишинде болгон жол кырсыгынан жабыркаган 3 адам тең ооруканага жаткырылды. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Иерусалимди Израиль борбору деп таанууга каршы резолюция долбоорун даярдоону карап жатат. Reuters жазгандай, Египет тараптан сунушталган резолюцияда АКШ жана президент Трамптын аттары аталбайт. Резолюциянын долбоору келе жаткан дүйшөмбү же шейшемби күнү добуш берүүгө коюлушу мүмкүн. Документти бекитүү үчүн коопсуздук кеңештеги 9 өлкөнүн добушу жетиштүү. Бирок АКШ кеңештин туруктуу мүчөсү катары өз күч менен каршылыгын билдирип кабыл алдырбай коюуга дагы мүмкүнчүлүгү бар. Reuters агенттигинин маалыматында резолюциянын текстинде ыйык шаар деп саналган Иерусалимдин статусу жана демографиялык курамы өзгөртүү үчүн аракеттер юридикалык жактан укуксуз деп таанылып, Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши тарабынан жокко чыгарылат деп жазылган. Өткөн жумада АКШ президенти Дональд Трамп Иерусалимди Израиль борбору деп атаган, бул көпчүлүк дүйнө өлкөлөрүндө тынчсыздануу жаратса, ал эми Палестинанын өзүндө толкундоолорду баштады. Трамп бул сөзүнө Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас жана башка аймактык лидерлер АКШ жакынкы чыгыштагы абалды курчутуп, аймактын тынчтыгына доо кетирип жатканын айтышты. Иерусалимди Израиль борбору деп таануу менен Трамп АКШнын Тель-Авивдеги элчилиги Иерусалимге көчүрүү планы бар экенин кыйыткан. Киевде 3-чү жолу импичмент үчүн марш өткөнү жатат. Михаил Саакашвили марштын максаты Украинаны диктатурадан сактап калуу экенин айтты. Акцияда негизги айтылуучу талаптар бийликтен олигархтарды кетирүү, коррупцияга каршы бюронун ишине кийлигишпөө, саясий куугунтукту токтотуу, баш прокурор Юрий Луценкону кызматтан кетирүү, коррупцияга каршы сотторду түзүү жана Украинанын президентине импичмент жарыялоо механизмдерин киргизүү болмокчу. Марштан соң митинг көз карандысыздык майданында уламакчы. Бир нече күн мурда Грузиянын мурдагы лидери Украина президенти Петро Порошенкога элдешүү боюнча кат жазганы белгилүү болду, бирок Саакашвили жана анын тарапташтары бул билдирүү тууралуу расмий комментарий бере элек. Парнас партиясынын федералдык саясий кеңеши президенттик шайлоого өз талапкерин чыгарбай турган болду. Бирок партия Алексей Навальный, Григорий Явлинский жана Ксения Собчактын аракеттерин колдой турган болду. Саясий кеңеш Владимир Путинден шайлоого катышуу үчүн өзүн өзү талапкер катары жылдыруусу конституцияга каршы келерин билдирди. Партия жетекчилиги Ленинград облусу боюнча координатор жана федералдык саясий кеңештин мүчөсү Александр Расторгуевдин 9 суткага камакка алынышын айыптады. Парнастын билдирүүсүндө бийлик саясий күчтөрдү ыдыратуу менен өзүн шайлоодогу көздөгөнүнө жетүү аракетин көрүп жатат. Партия өз аракетин бирдиктүү саясаты демократиялык өлкөдө ишке ашпаганын, ушундан улам шайлоого талапкерди жылдырууга негиз жоктугуна токтолду. Малайзияда өтүп жаткан жаштар арасында Азия чакырыгынын кубогунда кыргызстандык хоккейчилер утулуп калды. 16 декабрда малайзиялык хоккейчилер менен оюнда кыргыз курамы 6-1 эсебинде утулду. Аталган мелдештин сайты жазгандай, кыргыз хоккейчилери оюндун алгачкы 54-чү секундасында эле Жамболот Тагаевдин көмөгү менен эсепти ачкан. Бирок андан кийин бир гана малайзиялыктар 6 ирет гол киргизди. Учурда Кыргызстандын жаштар курама командасы өз тайпасында Малайзиядан кийинки 2-нче орунга жайгашты. Буга чейин кыргыз хоккейчилери Филиппин жана Биркен Араб Эмирлигин 1 эсепте уткан. Бүгүн биздин хоккейчилер Индиянын жаштар курамы менен кездешмекчи.
Рахмат Самат. Самат Жумакадыров жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында да бар. Азыр болсо эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең өлкө боюнча жаан чачын күтүлбөйт. Күн ачык болот. Чүй талас, Ош, Жалабад, Баткен областарынын айрым жерлерине туман түшөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -4, -9, күндүз 0-5, таласта түнкүсүн -4, -9, күндүз 1-6, Баткен, Ош жана Жалабад областарында түнкүсүн -1, -6, күндүз 3-8, Ысык Көлдө түнкүсүн -3, -8, күндүз 0-5, Тоолу нарында болсо түнкүсүн -13, -18, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Түнкүсүн -3, -5, күндүз 5-7 градус дөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, микрофонду Прагада кесиптешим Элиза Кененбаевага узатам. Ал апта маалымат аналитикалык берүүсүн сунуштайт.
Саламатсыз урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык түрмөгүн мен Элиза Кененбаева алып барам. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Өзбекстанга расмий сапар менен барды. Ысык Көлдөгү 4 пансионат Ташкентке өтмөй болду. Жарандык коом бийликти саясий кысымды токтотууга үндөп кайрылуу жолдоду. Ислам кызматташтык уюму Иерусалим боюнча бирдиктүү позициясын билдирди. 13-14 декабрда президент Сооронбай Жээнбеков баштаган делегация Өзбекстанга расмий иш сапар менен барды. Ташкентте чек ара, бажы, транспорттук байланыш, экономикалык жана маданий кызматташтык тууралуу сүйлөшүп, бир катар документтерге кол коюлду. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев:
Биздин соода экономикалык кызматташтыгыбыздын тарыхында мындай соода жүгүртүү болгон эмес. Азыркы учурда эки тараптагы кесиптештерибиз Кыргызстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 250 миллион доллар деп айтышты. Биз урматтуу Сооронбай Жээнбеков экөөбүз аны 500 миллион долларга жеткирүүнү максат кылып жатабыз. Анткени бизде бул үчүн негиздер бар.
Да, 500 миллионов долларов, потому что у нас есть все на это основания. И
коңшу эки мамлекеттин ортосундагы талалуу маселелердин бири чек ара. Жалпысынан 1378 чакырым чек аранын 320 чакырымы же 58 талаштуу аймак бар экени айтылып келген. Чек ара боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси профессор Саламат Аламанов Ала Букадагы чоң аймак, Кемпироват суу сактагычы, Сох анклавынын аймагындагы жерлерди чечүүдө өзгөрүүлөр болсо, анда жылыш бардыгын айтсак болот дейт. Чек ара сүйлөшүүлөрүндөгү Кыргызстандын башкы өкүлү Курбанбай Искандаров Сох анклавынын айланасында дагы 4-5 участок бар. Шахимардан Таштөбө, Чоңгара деген анклавы бар да. Биздин барак эксклавы каралат. Кемпироват суу сактагычынын айланасындагы жерлер боюнча дагы карайбыз деп бышыктаган. Кыргыз президенти менен жолугушууда Мирзиёев стратегиялык Кыргызстан Өзбекстан Кытай темир жолу боюнча жумушчу топ иштей баштаарын, анын биринчи жолугушуусу 25 декабрда Ташкентте өтөрүн айтты. Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков эксперттик топтун жыйынына Кытайдын дагы өкүлдөрү катышаарын, анда жолдун маршруту жана финансылык маселелер такталаарын айтты. Элчинин айтымында Ташкент Кыргызстандын темир жолдун маршруту боюнча сунуштарын толук колдогон. Эки өлкөнүн ортосунда транспорттук логистикалык маселе боюнча автобустук каттамды ачууну, Ташкент Бишкек эле эмес, Ташкент Ош каттамын ачууну сүйлөштүк, деди өзбек лидери жолугушуудан кийин. Жакында ачылган Ташкент Анжиян Ош Эркичтам Кашкар багыты боюнча авто жол каттамын тарыхый деп баалады. Президент Жээнбеков 2017 жыл кыргыз өзбек алакасы үчүн тарыхый жыл болгонун белгилеп, алдыда аткарыла турган долбоорлорго токтолду.
Эки өлкө ортосунда туруктуу эл ташыган автомобиль каттамдарын уюштурганы жатабыз. Бул боюнча тапшырма берилди. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда биргелешкен ишканаларды түзүү ишке аша баштаганы кубандырат. Кыргызстанда чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Анткени биз Евразия экономикалык биримдиги уюмунун мүчөсүбүз. Биз биргелешкен ишканаларды түзүү аркылуу ушундан да колдонсок болот.
без таможенных Польшины.
Жээнбеков Ташкентке чакырып, меймандостугун көрсөткөнү үчүн Мирзиёевке ыраазычылык билдирип, экс-президент Алмазбек Атамбаев ыйгарган Данакер орденин тапшырды. Мамлекет башчылары экономикалык алаканы жакшыртууга басым жасашты. Жээнбеков акыркы жылы соода жүгүртүүнүн көлөмү мурдагы жылдарга салыштырмалуу 1,8 эсеге көбөйгөнүн белгиледи. Өзбекстан кыргызстандык ишкерлерге 100 миллион доллар насыя берээрин сапардын аягында экономика министри Артём Новиков журналисттерге маалымдады. Ал каражат өзбек өндүрүмүн импорттаган ишканаларга берилмекчи. 12 декабрда кыргыз өкмөтү 1.5 жыл мурун өз карамагына өткөрүп алган Ысык-Көл жээгиндеги 4 пансионатты Өзбекстанга өткөрүп берди. Алар Ысык-Көл районунун Бостери айылындагы Бостери, мурдагы Алтын Кум, Караой айылындагы Алтын Жай, мурдагы Рахат НБУ жана Энесай, мурдагы Диляром, Тоң районунун Күнчыгыш айыл өкмөтүндөгү Бустон пансионаттары. Премьер-министр Сапар Исаков кол койгон буйрукка ылайык Өзбекстанга пансионаттар жайгашкан жерлерди уактылуу пайдалануу укугу да берилет. Вице-премьер-министр Дайыр Геникеев билдиргендей, маселе тынчтык жолу менен чечилсе, Өзбекстан эл аралык соттон өз арызын чакыртып алмакчы.
Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстанга расмий сапарынын алкагында 4 пансионат боюнча макулдашуу болгон. Учурда Өзбекстан кыргыз өкмөтүн эл аралык сотко берген. Бул маселени калыбына келтириш үчүн кыргыз өкмөтү кырдаалды укуктук негизде жайгаруу сунушун киргизип жатат. Мындайча айтканда өзбек өкмөтү менен келишимди түзгөнүн жатабыз. Анда жер Кыргызстанга таандык болсо, ал жердеги пансионаттар Өзбекстандын менчиги болот.
Ысык-Көлдөгү 4 пансионат 2016 жылдын 4 апрелинде өкмөттүн буйругу менен Кыргызстандын карамагына өткөрүлгөн. Өкмөттүн бул чечими Аксыда өңкүртөөгө байланышкан чатак чыккан маалга туш келген. Андагы келишимди жокко чыгарган өкмөт башчы Темир Сариев
арендага 23 жылга же 49 жылга ошо келишимдин негизинде берсе болот, бирок айка шарт коюш керек. Биринчиден бардык салыктарды төлөйт. Биздин мыйзамды толук сактайт. Кыргызстандын мыйзамы ичиндеги жер менчиги эч качан өтпөйт аларга. Алар инвестиция кылып ошол пансионаттардын деңгээлин, сапатын көтөрүп 2 ай 3 ай эмес, башта эле 1 жылдын ичинде толук иштетип, кышында да, жазында дагы иштетип деп. Анан эң негизгиси ошол Өзбекстандан ошо атуулдары келип, эс алып кеткендей болуш керек да, ал бул туризм.
Коомдук ишмер Орозбек Молдалиев 1.5 жыл мурун менчиктештирип алып, эми эл аралык соттон чочулап, кайра 4 эс алуу жайын Ташкентке өткөрүп берген кыргыз бийлигинин чечимине коомчулук түшүнбөй калганын белгиледи.
Ар кандай себептер менен саясий эрк жок болуп алынбай жүргөн, мына биз чечкиндүү эле кылдык деп мурунку премьер-министр Темир Сариев, мурунку президент Атамбаевдер ушуну абдан жакшы акция катары коомчулукка жарыялашкан. Өткөн мурунку президент барып акыркы жолу ошо октябрда барганда ушул 4 пансионатты кайта беребиз деп кол коюп келгендиги азыр белгилүү болуп атат. Негизи бул биздин президенттерибиздин ушундай ыкмалары колдонуп эле жүрөт. Акаевдин убагында да болгон, Бакиевдин убагында дагы болгон, азыркы Атамбаевдин убагында дагы мына 4 пансионатка мурун кол коюп койду деп азыр белгилүү болуп атат да. Бул бир аз ойлонулбаган чечим болгондугу көрүнүп турат. Коомчулук да буга даяр эмес болчу.
Деген коомдук ишмер Советтер Союзу тарап жатканда башка мамлекеттерге тиешелүү мүлктөр, имараттар ошол мамлекеттин менчигине өтөрүнө кепилдик берген келишим бардыгын эскертет. Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Данияр Сыдыков Азаттык радиосунун талкуусуна катышканда 4 пансионат боюнча келишимге кол коюлду деп айтуу эрте экенин тактады. Бул иш эки өлкөнүн алакаларын жакындатат деген жакшы ниетти көздөрүнө токтолду.
Эки тараптуу сүйлөшүү жүргүзүлүп атат, улантууда. Сөзсүз бул маселе бүт тараптардан каралуу. Мен билишим боюнча бул мамлекеттин, кыргыз мамлекеттин жери. Эгерде берилсе бул сөзсүз ижарага бериле турган жер болот. Өзү имараттары бул өткөрүлүп бере турган бир сөз келишимге кире турган да. Бул сөзсүз эң негизги жакшы ниет эки мамлекеттин ортосунда бүгүнкү динамиканы кармап дагы жогорку деңгээлге көтөрүү деген ниеттердин негизинде жасалып атат. Анан туристтик тармактан дагы бир жакшы шарттар түзүлөт деген ниетте иш чаралар көрүп атабыз.
1996 жылга чейин Өзбекстан ээлик кылган пансионаттар 80 гектар жери менен кошо Кыргызстандын мамлекеттик менчигине өткөн. Сиз апта маалымат аналитикалык түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. 14 декабрда Бишкектеги саясий туткундарды коргоо жана сөз эркиндигин коргоо комитеттери саясий куугунтукту токтотуу боюнча жарандык форум өткөрүштү. Иш-чарага негизинен коомдук саясий ишмерлер, жарандык активисттер, саясий негиз менен камалгандардын жакындары катышты. Форум ушул тапта өлкөдө саясий жүйө менен камалып соттолуп жаткандардын саны 30га чукулдаганын белгилеп, бийлик бутактарына кайрылуу кабыл алынды. Кайрылууда бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалып, бир жылдан ашуун маалдан бери абакта жаткан, коррупция жана башка түрдүү иштер боюнча айыпталып соттолгон жана учурда соттолуп жаткан саясатчылардын, башкы прокуратура жана УКМК тарабынан айыпталып соттолуп жаткан журналисттердин иштерин кайра карап чыгууну, сотторго бул иштер боюнча мыйзам чегинде адилет чечим чыгаруусуна мүмкүнчүлүк берүүнү өтүнүшкөн. Форумга катышкан Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Соронкулова бийликтин милдети сот системасынын көз карандысыздыгын камсыздоо экенин эскертет.
Системанын иштебегендиги сот системасынын өз алдынча көз каранды боло албай жаткандыгын билдирип атат да, эң өкүнүчтүүсү ошол. Бирок мен бул жерде көп нерсени үмүттөнгөн жокмун президенттен. Жок дегенде баягы сотторду жайына коюп, сотторго буйрутма бербей турушса деле, соттор өздөрү адилеттүү чечсин деген бир шарт түзүп беришсе деле жакшы болот эле деген үмүт бар да.
Атамекен партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү экс-депутат Асия Сасыкбаева президент Сооронбай Жээнбековдон мурдагы бийликтин тушунда куугунтук көргөндөрдү актап, бошотууга чечкиндүүлүгү жетет деп үмүттөнүп турат.
Баары бир баягы үмүт деген үзүлбөйт экен. Көрөбүз, кайсы кадамдарга барат дагы. Бир кадамды эми биз көрүп туруп, ишенич пайда болгон, кошунолор менен сүйлөшкөнү, границанын маселелерин чечкени.
13 ноябрда Бишкек шаардык соту элдик парламент кыймылынын 5 мүчөсүнө чыккан 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырган. Райондук сот мурдагы айыл чарба министри Бекболот Талгарбеков менен активист Төрөбай Колубаевди 14 жылга, Бишкек шаардык сотунун мурдагы төрагасы Марат Султановду 10 жылга эркинен ажыраткан. Мурдагы депутат Тойгонбек Калматов жана полковник Александр Гусев 6 жылга шарттуу кесилип үй камагына чыгарылды. Элдик парламент оппозициялык кыймылынын мүчөлөрү 2016 жылдын майында бийликти басып алууга ниеттенди деген айып менен кармалган. Ага чейин райондук сот ушундай эле айып менен былтыр мартта камакка алынган мурдагы депутаттар Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга, көз карандысыз эксперт Эрнест Карбековду 20 жылга, ал эми мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгуловду 4 жылга шарттуу кескен. Соттолуучулар өздөрү жана жарандык коом аларга саясий негизде айып тагылганын белгилеп жүрүшөт. Эки сот тең башынан аягына чейин жабык өттү. Президенттик шайлоонун алдында бийликти басып алууну пландады деген шек менен Жогорку Кеңештин депутаты, Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаев камалган. 1-май райондук соту депутаттын жана аны менен кошо айыпталгандардын иштерин жабык карап жатат. Алмазбек Атамбаевдин бийлигин кескин сындап келген саясатчы, Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештеги фракция лидери Өмүрбек Текебаев коррупцияга айыпталып 8 жылга соттолду. Ушул тапта аны менен кошо кесилген мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөн Чотонов экөө абакта жаза өтөп жатышат. Атамекен фракциясынын мүчөсү мурдагы баш прокурор Аида Салянова кызмат абалынан пайдаланган деген айып менен 5 жылга эркинен ажыратылды. Өкүмгө ылайык Аида Салянова жазасын кызы 14 жашка толгондон кийин өтөйт. Форумдун катышуучулары ошондой эле сот жообуна тартылып, чоң суммадагы айып пулга жыгылган журналисттердин ишин кайра кароону талап кылышты. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу 30 миллион сом өлчөмүндө доо заноза басылмасына журналисттер Дина Масловага, Нарын Айыпка жана укук коргоочу Чолпон Жакубовага коюлду. Жогорку сот төмөнкү инстанциялардын чечимин колдоду. 5 октябрда Бишкектин Свердлов райондук соту журналист Кабай Карабековду жана 24 КЖ маалымат агенттигин президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун арызы боюнча ар бирин 5 миллиондон 10 миллион сомго доого чыкты. 10 декабрда эл аралык Франс Пресс агенттигинин кабарчысы Крис Риклтон Манас аэропортуна учуп келген жеринен кайра Дубайга депортацияланды. Соңку 7 жылдан бери Кыргызстанда жашап жүргөн британ жараны буга чейин виза режимин бузганы үчүн киргизилген эмес деп Улуттук коопсуздук комитети билдирген. Маалымат каражаттары менен журналисттерге соттук доолордун коюлуп жатканын бийлик өкүлдөрү фактыга таянбаган материалдардын көптүгүн өңгөрөт. Маданият, маалымат жана туризм министри, абройлуу эл аралык медиа уюмдарда иштөө тажрыйбасы бар Султан Жумагулов журналисттерге сөзгө этият мамиле кылууга кеңеш берет.
Албетте, журналисттерди урган, сабаган, соттогон бул өтө туура эмес. Дүйнөдө муну абдан туура эмес тажрыйба деп эсептешет. Бирок мисалы үчүн эми бул баягы эл аралык стандартка өткөн жалаң фактыга таянып объективдүү калыс такталган маалыматты берген компанияларга тиешелүү эмес. Бирок мен кээ бир биздин гезиттерди окуп алып төбө чачым тик турат, адамды келекелейтип отуруп алышыпчы.
сөзгө этият мамиле кылганды үйрөнүшүбүз керек.
Бишкекте чогулган саясий куугунтукту токтотуу боюнча жарандык форумдун кайрылуусу жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековго, өкмөт башчысы Сапар Исаковго жана башка бийлик бутактарына жиберилди. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кечээ 16-декабрда Ош Бишкек жолундагы авто кырсыктан каза болгондордун саны 7 адамга жетти. Киевде 3-чү жолу импичмент үчүн маршы өткөн жатат. Михаил Саакашвили марштын максаты Украинаны диктатурадан сактап калуу экенин айтты. Орусияда Парнас партиясынын федералдык саясий кеңеши президенттик шайлоого өз талапкерин чыгарбай турган болду. Катардагы достук парадына кыргызстандыктар да катышты. Эми уктуруубузду Шайлообек Дүшөевтен автордук миң санат түрмөгү улантат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы белгилүү журналист, котормочу Бактияр Шаматов. Баса Бактияр, жазуучулугуңда айта кетпесем болбос, дөңгөлөктөгү жылдар деген мыкты чыгармаң бар, ал китеп болуп чыга элек, э?
Жок, чыга элек.
Чыга элек, буюрса чыгат.
Буюрса чыгат.
Окурмандар деген жанталашып окуду эле. Эми менин студияга чакырганым ала эмес. Балдар жөнүндө аз сүйлөйт экенбиз да. Биз өмүр бою бир нерсе кылсак деп жүргөндөн өтүп кетет экенбиз да, анан ордубузга балдарды калтырып кетебиз дечи. Бирок мисалы сен биздин өлкө жаңы заманды аттап демократияны курабыз деп аткан кезде чачылып эмне кыларыбызды билбей, айлабызды таппай, ал турган үй бүлөбүздү бага албай калган учурда мигранттардын биринчи тобун баштап сен кеттиң эле Россиянын тээ түпкүрүнө. Ошондон баштайлы да, анан кийин балдар көтөлү.
Салам ака, биринчиден мен айтарым, сиз аябай көп эле элдин жүрөгүнө жакын турган теманы көтөрүп атканыңызга мен андан конуштум да. Ушул жөнүндө акыркы кезде бир жерде сөз болуп же бир жакшы макалалар жазылганын мен эстей албай атам. Чынында бул аябай балдарды тарбиясы, балдарды тарбиялоо деген чоң тем экен да, көрсө бул өзүнчө чоң өнөр экен. Спарыбыз деле алабыз.
Биз балдар жөнүндө сөз кылганда эле түз эле энеге келебиз, энелер менен сүйлөшөбүз. Аталардын ролучу бул жерде. Мисалы сен үй бүлөнүн таянычы элең да, таяп турган, тиреп турган. Сен күндө акча таап келчү элең, анан эле баягы чакшылекей заман келди дагы, айлаңды таппай калып анан.
Мен жана сиз айткан мигрант болуп кеткенге чейин советтик партиялык кызматтарда, райондун деңгээлинде жакшы кызматтарда иштеп турдум да.
Жетекчи кызматтарда иштедим.
Жетекчи кызматтарда иштедим. Райондун бир кадры эмесе кирип калсаңыз жакшы жери, улам бир жерге которуп ушинтип иштете берет. Мен деле ошондой эчтекеден бейкапар иштеп жүрдүм. Бирок 90-жылдардын башында заман чачыла баштаганда мен үй бүлөлүк шартым ушундай болду. Мен аяктан кеткенге туура келди да бияка.
Ал кезде Баткен делеңде?
Ал кезде Баткен областында ошо өзүбүздүн Лейлек районунда болчумун. Аргастан келдим бияка. Анда эки балам аябай өкөттөн кичинекей болчу. Алапайымды таппай такыр Аргас болуп калганда ар кандай иштерди жасадым бул жерде. Соода кылып көрбөгөн жаным анын окшобой. Элдин баары кечинде
бирдеме сатып да көрдүң.
Сатып көрдүм, отуруп көрдүм. Кылбаган жумуштун баарын эле жасадым. Ошо турмуш ушуга түрткөн да.
Бир кездеги партиялык советтик кызматкер конторда турган галстук тагынып алып
жылуу кабинетте,
анан кийин эле шаарда базарда бирдеме сатып турсаң
мени байке турмуш ушундай ыргытты. Тээ өйдө жактан бирдеме түйүнө кулап түшкөндөй кылып ыргытпады. Ыргыткандачы эмне гана кылган жокмун мен. Жүк да түшүрдүм, соода да кылдым. Баягы табыке Эгенбердиев айткандай, тапканың табеки менен эмеңнен артык жол киреңден ашпайт экен да. Балдарды чоңойтуш керек болду, ошол максат камчылыктырып алды окшойт. Анан бир күн ойлонуп ойлонуп элдин баары эле Россияларды иштеп келип атпайбы? Мен деле курулушта сиреткенде гана билбесем, калган баарын билчүмүн да. Себеби армияда курулуш стройбат деп койчу.
Ооба, стройбат
батальонунда иштеп ошол жактан өнөрдүн баарын үйрөнүп келгеним кудай жолгоп аябай ырас болду да. Россияда болгондо да тээ алыскы арал Сахалинге ыргытты мени тагдыр. Ал ошол жерден иштедим. Каным келе карапайым мигрант болуп. Бирок жакшы эл аралык стандарттар долбоор экен. Ошого кирип калганыма аябай эми болду. Ошол жерден япондор менен иштедим, эл эки улуттун балдары менен иштедим. Анан мен жөн гана иштебейм, чыгармачылык киши катары көргөн билгендердин баарын
жасада жүрдүм.
Келгенде кечинде элдин баары уйкуга жатса, мен блокнотко отуруп алып жазып, анан ошонун баары кийин чыкпады.
Ооба.
Анан ошондо эки балам бар эле да, эки кичинекей балам бар болчу. Келинчегимди таштап, чээде эки балам менен аялды таштап, мен ар кайсы тез жака кеттим. Балдарымдын тарбиясына өзүм каалагандай көңүл бөлө албадым, бирок ошолор деп ошол жакта жүрдүм. Аяктан көрбөгөндү көрүп келип иштеп, ошол жерде кыргыздын балдары өзүлөрүн кантып алып жүрөт. Колдон келгенче үйрөтүп, бияка деген келип, могу чөйрөгө аралашканда силер айылда жүргөндө жүргөнүңөр токтоткула деп ушинтип иштеп жүрдүк. Мигрант болуп калганым ошондон.
Анан кийин келдиң
Сахалинде. Баягы нефти менен газ долбоорлор аябай көп да, азыркы чейин уланып атат. Бул мындан ары да уланат, бул аягы жок нерсе экен. Бирок менин алган өзүмдүн сабагым, башка элге чыкканда, башка жерге чыкканда көрөсүң да өзүбүздүн кандай экенибизди, өзүбүздүн кайсы деңгээлге келип калганыбызды. Ошонун баарын салыштырып, баягы алыстан караганда мага кээде ушундай капа болуп кетчүмүн, биздин мамлекет өзүн өзүнүн этегине өзү чалынып эле жүдөп какап эле ушул бир жолун таба албай эле ушинтип жүргөндөй сезилчү да. Тиякта жүргөндө андан келгенден кийин ошо мына аралашып иштеп, азыр деле кээде кетип калгым келип турат, бирок эми баягыдай жаш курак уже.
Но эми ошол күчүк бербейт. Баягы кичинекей балдар азыр кайсы куракка жетишти?
Ошо балдарым,
балдарга токтосол,
мен аябай жубайыма ыраазымын да. Себеби мен баягы райком партияда иштеп жүргөндө деле балам уктап атканда келип, түн ичинде жарым түндө келсем,
кайрылып уктап атканда келип,
мен тарбиясына өзүм ойдогудай баштала албай калган деп атпаймынбы? Анан мен жубайыма ыраазымын, ушул эки баланы негизинен ушул киши жамайт да. Ал балдардын экөө тең, кудай буюрса, жакшы балдарынан болушту. Ата энеге эмне, балдар уят кылбаса, бир жаман ишке барбаса, негизи ошол экен да.
Ооба да.
Балдарым азыр экөө тең өз жолдорун уже таап кетишти деп ойлойм.
Кайда иштеп атышат?
Жашоо ушундай уланып атат. Улуу балам Россияда бир компанияда иштеп атат, технический компанияда.
Үйлөндү беле?
Жок, буюрса жакындап калды окшойт.
Андан кийинки?
Андан кийинкиси бирде жаныбызда жүрөт. Бул деле азыр бир Толкин компаниясына жумушка кирген.
Бул жердеги
э? Бул жердеги. Жумушу жакшы.
Кыргызча тилден башка дагы азыркы балдар көп тил билет эмеспи? Бул жагы кандай?
Мен башынан эле ушул балдар көп тилди билиш керек.
Өзүң орус тилди мыкты билесиң.
Көп тилди билиш керек деген ойдо болушум да. Баланын өзүндө эриндей болсо деле жакшы экен да. Улуу балам мисалы мектепте окуп жүргөндө эле жакшы окуду. Айрыкча ушул англис тил жагына жакшы окуду да. Мен аны англисчеге оку деп заставить эткен эмесмин. Бала өзүнөн өзү эметип көрсө, англис тили деген бул дүйнөнүн баардык жеринде, кайсы шаарга болбосун, кайсы коомго, кайсы чөйрөгө болбосун аралаштырып кетүүгө мүмкүнчүлүк берип турган укмуш тил экен да. Анын баасын мисалы эми түшүнүп атпайсызбы?
Ооба.
Ошондуктан мен азыр жолдошторума, неберелерге, башка тааныш билиштеримге айтам да, балдарыңарды англис тилине окута көргүлө. Орус тили эми чамайбыз, чынында улуу тил, Толстойдун тили деп коебуз.
Ооба.
Бирок орус тилин деле чамасы чакталып алып атпайбы?
Ооба.
Россиядан башка ал эч жака
жараксыз
жардамы тийбейт экен да. Ал бирок англис тили баягы мен Сахалинде эл аралык долбоордо иштеп жүргөндө мына ушуну анык сездим да, ушунча англис тилге ушунчалык керек экенчи. Мен өзүм тетрадка жазып индис балдары менен уже мындай эптеп сүйлөшүп калгам, жакшы эле такшалып.
Анан эми бактияр чыгып балдар чоңойгон экен, баягы балдардан көңүлүң тоо экен, ата эненин көңүлү ушундай да. Өзүң айткандай, балдар жаманчылыкка барбаса, уят кылбаса, анан оюңдагыдай иштеп алып иштеп жатса, жанагынча тил билсе азыркы күндө, бул жаман эмес, бул жакшы. Мен дагы бир сурайын дегеним, өзүң алыскы Баткен жергесиненсиң, угуп калам да, баткендик балдар Американын биз жомок кылган, биз суктанган фирмаларында иштейт деп угам.
мына баткендик балдардын кээде ойлойм да баткендик балдардын мээсинен бир аз өзүңө алсаңчы я деп балдарды бул кандай?
Туура айтасыз баке, баткендин аркы чети деп коебуз Кыргызстандын. Биле элек да, мисалы ушул күндө дүйнөдө, Европада, Америкада, башка өнүккөн өлкөлөрдө иштеп университетте окуп жаткан балдар көп экен. Мен да өзүм таң калдым. Алыс барбайын, бир эле мисал, мына мен өзүмдүн жердашым, досум мурда фин полицияда кызмат кылып кеткен Абдырахим деген жигит бар болчу, азыр деле бар да. Ошонун баласы Акжол, менин аял уулум да, азыр кадимки эле Билл Гейтстин Microsoft фирмасында иштеп жүрөт.
Урматтуу арман, Шайлообек Дүйшөевдин миң санаат түрмөгүн уктуңуз. Анда бул ирет мейманда белгилүү акын, журналист, жазуучу Бактияр Шаматов болду. Ушун менен Азаттык радиосунун 17 декабрь кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуз.